When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Tror jeg bare, da bare setter vi i gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Kommentator Kristina Pletten, du på plass I Oslo som vanlig. God dag, god dag.
God dag, god dag, Øystein.
Ja, jeg som vanlig Øystein Langberg, USA-korrespondent på Manhattan. I dag, Kristina, så tenkte vi skulle snakke om et tema vi fått ofte spørsmål om. Vi har hatt disse spørsmålepisodene våre om sommeren, og da det alltid noen som lurer på dette med liksom, et nytt politisk parti, et tredje parti, hvorfor har USA bare to partier, hva skal til for å lykkes? Og vi har svart sånn kjapt på det tidligere, men det egentlig bare et utrolig interessant landskap. Det et nytt tredje parti på gang I USA, så vi tenkte egentlig å gå litt inn I det her. Hvordan ser landskapet ut? Hvorfor det to dominerende partier, og kan USA få et tredje parti? Men aller først, før vi går inn I alt det her, så tenkte jeg vi må bare kanskje snakke om den store betalingsmur-elefanten I rommet, hvis vi skal kalle det det. Det kanskje ikke en elefant I rommet, for vi har jo snakket mye om dette. Vi har en Facebook-gruppe, Aftenpodden USA, hvor det har vært heftig diskusjon den siste uka. For vi sa jo I forrige uke at vi som vårt moderskip, den vanlige Aftenpodden, nå skal lage en del episoder som bare tilgjengelig for abonnenter. Enten abonnenter på Aftenposten eller på denne Schibsted-plattformen Podme. Så fra og med neste uke så vil annenhver episode kun være tilgjengelig for abonnenter, og så vil annenhver episode være som I dag, tilgjengelig overalt på alle plattformer, Spotify, Apple og sånn. Og så det selvfølgelig noen negative reaksjoner på det her, som vi egentlig forventet.
Ja, jeg har brukt mye tid denne helgen på å lese og svare på spørsmål I Facebook-gruppen vår. Det har vært mye interessante diskusjoner, og også, synes jeg, veldig relevante innvendinger fra lytterne våre, som vi har prøvd å svare på så godt vi kan. Det har også kommet inn svar fra Karoline, som leder podcastgruppen I Aftenposten, og også fra Podme. Da. Så for de av dere som ikke har vært inne på Facebook-gruppen og lest, så jo dette en mulighet til å gå inn og så oppdatere seg litt gjennom den debatten som jeg synes har vært interessant. Det en del folk som klager på forskjellige ting, både når det gjelder det tekniske, hvordan man overfører lyden til høretelefoner og bil og så videre. Og så det noen som klager på det mer prinsipielle da, som sånn at de mener at podcaster bør være tilgjengelig overalt på alle plattformer. Mitt svar på det har vært at ja, I en ideell verden så kunne man ønske seg det, men det dyrt å lage journalistikk, som vi gjør I Aftenposten. Og en av grunnene faktisk til at vi har kunnet gi vekk vår journalistikk gratis, både på nett og på podd, det at de eldste abonnentene, altså foreldrene våre og besteforeldrene våre, har betalt for det gjennom abonnement I papiravisen, som har hovet inn penger I mange år. Og det har gjort at journalistikken liksom har gått I pluss tross alt. Men nå de store avisene og mediehusene I gang med en kjempestor omstilling, der vi også må hente inntekter fra det digitale I større grad for å overleve rett og slett, og for å kunne lage journalistikk. Og det liksom bakgrunnen for dette her da.
Det det. Så helt enig, altså ingenting hadde vært, vi skulle gjerne hatt masse, alt åpent og laget alt gratis og tjent, hatt nok reklameinntekter til å få det til å gå rundt. Men sånn ikke det podd I Norge anno 2022 at man kan ha en podd på den størrelsen vi har og få nok reklameinntekter til å få det til å gå rundt. Så vi håper jo bare så mange som mulig med videre. Vi tror dette blir en kjempespennende høst, og vi skal fortsette å prøve å lage så gode podder som mulig, lytte til lytterne, og så håper jo de som klager på funksjonaliteten I podden og sånn, dette ting de jobbes med. Den har blitt vesentlig bedre også siden den ble lansert. Men de tar imot tilbakemeldinger, og de har vært inne som sagt og kikket på alle kommentarene og sånt som kommet.
Altså Øystein, det jo noen som har klaget på at etter at disse her podden blitt lagt bak mur, så snakker man bare om at podden bak mur I podden. Ja. Så derfor så foreslår jeg at vi nå beveger oss videre til raskt
og effektivt. Nå beveger vi oss videre til
det vi skal snakke om.
Nok
Ok, nok.
La oss gå over til vår lille siden sist spalte. Det har vært en litt roligere uke etter noen bare elleville uker. Men vi får bare si at disse Trump-etterforskningene går sin gang. Det har skjedd mest den siste uka den etterforskningen som foregår I New York av dette forretningsimperiet til Trump. Alan Weisselberg, som han heter, som en tidligere sånn, finansdirektør I Trump-organisasjonen, han har sagt seg skyldig på 15 tiltalepunkter. De har altså ført en sak mot han, myndigheten I New York, for skatteunddragelse. Det masse sånne frynsegoder han har fått av organisasjonen som han ikke har betalt skatt av. Så nå skal han betale tilbake sånn som 20 millioner kroner. Han får 5 måneder I fengsel. Og så har han også gått med på å vittne mot Trump-organisasjonen når en rettssak mot dem kommer opp I høst. Men han skal ikke vittne mot Trump selv. Så det en sånn halvveis seier, men noen sier også en liten seier for Trump, ettersom han ikke vender seg imot han. Så vi får bare følge det der videre. Det virker som det andre saker enn denne forretningsimperium-saken som skaper størst problemer for Trump om dagen. Da har vi da for eksempel FBI-saken, som vi jo har snakket om før.
Ja, og så det en annen ting som jeg liksom føler som heter en sidespor egentlig til nyhetsbildet, og det handler om det amerikanske arbeidsmarkedet. Der skjer det fortsatt veldig mye rart etter koronapandemien. Det har vært vanskelig for folk til å komme tilbake I jobb, og nye tall viser også at produktiviteten til amerikanske arbeidere faller som stein. Så de produserer mindre, selv om lønningene øker og det mer tilgjengelige jobber. Og ingen vet helt hvorfor det skjer. Kanskje det fordi at man må ansette mange nye folk, og de skal læres opp og så videre. Kanskje det fordi folk snusker unna når de sitter på hjemmekontor. Mange teorier om dette her. Men I hvert fall så den siste uken så har Tim Cook, sjefen I Apple, han har kommandert sine mange tusen arbeidere I Apple tilbake på kontoret, forlanger at de fra september skal være minst 3 dager inne på kontoret. Og det har ført til opprør. Blant de ansatte, og det nå et sånn internt opprop på gang I protest mot dette her. Da. Så det skjer veldig mye interessant I arbeidslivet I USA, og kanskje vi kan komme tilbake igjen I større detalj til dette her I en senere podd.
Ja, helt enig. Masse interessant. Jeg har fått sånn smaken på sånn skandinavisk fleksibilitet I arbeidsmarkedet, og det vanskelig å rulle tilbake til den gamle, rigide amerikanske systemene og hierarkiene.
Ja, man snakker jo om amerikanerne. Man snakker jo om det å leve for å jobbe, eller jobbe for å leve, da. Ikke sant? Og der masse sånn på TikTok og sosiale medier fra unge amerikanere om dette skiftet I måten å se på fritid og arbeid og det å tjene til livets opphold på.
Apropos bare, vi kan ta med et bittelite punkt I slutt, altså på arbeidsliv. USAs smittevernsjef Anthony Fauci, han går nå av etter en ekstremt lang karriere. Og Fauci har jo hatt litt av en sånn runde de siste årene. Han startet jo helt I starten av koronapandemien, så var han litt sånn som Nakstad hjemme I Norge, en fyr som var på en måte respektert på begge sider. Mm. Og så har han ikke endt opp som Nakstad da, for Nakstad har jo på en måte beholdt dette litt. Det var jo sikkert folk som ble lei av Nakstad til slutt også, men Fauci endte jo opp som et virkelig hatobjekt på høyresiden I USA. Han på en måte en av de nye Hillary Clinton, en av de alltid tyr til I talene sine, når de vil ha jubel fra salen. Så når han gir seg I desember, så kommer det helt sikkert å være stor feiring på høyresiden I USA. Men han slipper I hvert fall å få sparken av Donald Trump, når Trump kanskje kommer tilbake da, I 2024.
Ja, samtidig så kan det jo hende at det ikke blir så stor jubel, for da har de en person mindre å liksom sende hatet sitt mot da. Ja, ja. Så det går an å se det på den måten også.
Ja, det sant det, altså, men de har krevet å holde liv I Hillary-hatet, så vi ja, klarer nok det, altså, selv om han pensjonist. Ok, du, la oss gå over til dagens tema da, som egentlig liksom USAs topartisystem og muligheten for å sprenge seg frem med et tredje parti eller en tredje kandidat. Og jeg synes vi bare skal starte med å beskrive dagens partilandskap litt, for det sikkert ikke alle som kjenner det. Vi snakker jo veldig, veldig, veldig mye på denne podden om de to store partiene, demokraterne og republikanerne, som egentlig har dominert amerikansk politikk siden altså borgerkrigen på 1800-tallet, mer eller mindre. Og så har det vært endringer I hvilke velgere som stemmer på disse partiene og sånn, men de har vært bare totalt dominerende. Og det nesten ingen demokratier, I hvert fall ikke på denne størrelsen med USA, som har to så store og dominerende partier, og hvor ingen tredje partier har en sånn tilstedeværelse I nasjonalforsamlingen, eller I nasjonalpolitikk, sånn som vi I USA, hvor man alltid har en eller to representanter, for eksempel, sånn som vanlig I andre land, også I sånne topartisystemer. Mm. For bare, altså vi kan ta en sånn fakta, altså det altså 435 medlemmer som sitter I representantenes hus, ingen fra et annet parti enn republikanerne eller demokraterne I dagens kongress. Mm. Altså. Og jeg så også det tal på at 99,5% av alle som sitter I delstatsforsamlingene rundt I USA representerer enten demokraterne eller republikanerne. Og så selvfølgelig de partiene store, brede koalisjoner. Jeg tror det var Alexandria Ocasio-Cortez fra New York som jo sa at I hvilket som helst annet land så ville ikke Joe Biden og jeg vært I samme parti. Men det de altså mm. I USA.
Ja, altså de to store partiene rommer jo på en måte flere småpartier, I hvert fall to eller tre hver. Ja. Og du nevner Ocasio-Cortez, hun jo også medlem av et annet parti som heter Working Families Party, som ja. Også har ganske mange medlemmer og stor tilstedeværelse, I hvert fall på kystene I USA, da, I urbane områder. Og det jo også en sånn annen rar greie at det finnes representanter som sitter I kongressen I dag, både I representantens hus og I senatet, som på en måte både medlemmer av et slags tredjeparti, men stiller som kandidater for demokraterne mm. eller republikanerne.
Ja, og da du jo inne på det, ikke sant? Det finnes flere partier I USA, vi bare snakker aldri om dem, fordi de relativt små, og noen vil si relativt ubetydelige, og det blir aller mest bråk når disse småpartiene ødelegger for de store, sånn som de store ser det. Da de av og til I nyhetsbildet, og så forsvinner de ut. Så USAs tredje største parti, da, bare for å ta det, The Libertarians, og de har av og til hatt en representant eller to I kongressen. Og noe representasjon de har de også I delstatsforsamlinger rundt omkring I USA, og de stiller alltid I presidentvalg. I 2020 stilte de med en som het Joe Jorgensen, I 2016 så stilte de med en som het Gary Johnson, og mm. han fikk altså 3,3% av stemmen I USA, 4,5 millioner stemmer, ikke sant? Så det jo ikke sånn, selv om de små, så det millioner av amerikanere som går ut og stemmer på disse. Og libertarians, det ligger jo litt I navnet, dette liksom byggende velferdsstaten, kutte budsjettunderskuddet, avskaffe skatteetaten, ganske fri våpenlover. Men så de liberale på verdi, I verdispørsmål, ikke sant? Ekteskap mellom homofile de for, de vil avskaffe dødsstraff, de vil avkriminalisere narkotika og den type ting. Så det jo ting som appellerer til en del amerikanere.
Ja, altså de jo på en måte mot nesten enhver regulering av både privatliv og næringsliv da. Det liksom frislipp for alle penger. Og så samtidig så de litt sånn, de også imot amerikansk innblanding internasjonalt. De liker ikke at USA skal drive med militær aktivitet I andre land og så videre. Det som litt interessant med det at de, når de kommer til makt, som for eksempel Ron Paul, Rand Paul, sønnen har gjort, og de vel de som ligger nærmest opp til libertarians I USA, så stiller de seg likevel som regel bak enkelte innskrenkninger som passer til budskapet til høyresiden, for eksempel når det gjelder abort. Og til dels homoekteskap har jo for eksempel Ron Paul vært mot, selv om de mener at staten ikke skal blande seg inn I privatlivet til folk, så de ikke alltid helt konsekvent.
Nei, det ikke alltid helt konsekvent, og det en god del republikanere som liksom identifiserer seg som libertarians også, som ikke nødvendigvis representerer partiet, og innad I det libertarians det jo også voldsomme diskussioner om for eksempel abort og sånn, ja. Så det jo, det en grunn til at de sliter da, og det jo litt sånn, det litt sånn fringe, og jeg tror den valgresultatet i 2016, 3,3%, det beste de har hatt noen gang. Og det alltid vært en sånn drøm om at nå skal de endelig slå igjennom, men de har jo ikke klart det. Men vi får også snakke om altså det fjerde største partiet, de grønne, som har noen likhetstrekk med libertarians, får vi si. De sånn antikrig, litt sånn isolasjonistiske, men de har veldig mye til felles med det man ofte kaller den yttre venstresiden I USA. Da. De et miljøparti, selvfølgelig. Det derfor det heter de grønne, men de vil også ha et offentlig helsesystem, og det noen vil si woke, da, I en del spørsmål, veldig opptatt av liksom, rase og ja. Og sivile rettigheter og den type ting. Men det som interessant med de grønne, da, og som også egentlig gjelder libertarianerne av og til, at de har fått huden full av de to store partiene. Og det gjelder egentlig særlig, da, vi kan egentlig snakke litt om valget I år 2000, for da ble demokraterne rasende sinte på de grønne. I år 2000 så var det jo sånn at Al Gore stilte som presidentkandidat for demokraterne, George W. Bush stilte for republikanerne, og så var det en mann som het Ralph Nader som stilte for de grønne, og som egentlig gjorde et ganske godt valg til de grønne å være. Han fikk nærmere 3% av stemmene nasjonalt. Og så var det sånn at det valget I år 2000, det ble uhyre jevnt. Det handlet om noen 100 stemmer I en stat som kunne vippe det I den ene eller andre retningen, og det var altså I Florida. Så til slutt så var det sånn at domstolene avgjorde det saken. George Bush vant valget, han vant Florida, og dermed også valget og ble president. Men så var det sånn at i Florida så vant jo Ralph Nader og de grønne nærmere 100 000 stemmer, ikke sant? Og så taper det Al Gore med noen hundre. Så det de sier at hvis noen få av de 100 000 hadde stemt på demokraterne, så hadde demokraterne sikret seg seieren i det valget, og som jo gjør at det har vært liksom ordentlige gnissninger mellom de grønne og demokraterne. Og dette samme gjentok seg egentlig i 2016, da Trump snakket med seieren. Da mener jo en del at Hillary Clinton ville vunnet valget og blitt president, hvis de grønne for eksempel ikke hadde stilt opp i det valget, og sagt at Trump en for stor trussel. Vi kan ikke ødelegge dette valget for demokraterne. Så de små, disse partiene, men likevel får de kjeft. Det sånn litt sånn...
Ja, men det jo litt det samme som skjer i Europa også, selv om de fleste europeiske land har et flerpartisystem, så forsøker ofte de store partiene å presse de små partiene i kne ved å si at nå ødelegger dere for flertallet her, ikke sant? Hvis man for eksempel ser på hvordan Arbeiderpartiet eller Høyre da, til dels har presset de mindre samarbeidspartiene ved å si at dere må inngå kompromisser, dere må gi opp kampsakene deres, for her er det viktigere at regjeringen overlever, dere må ikke være liksom den som ødelegger det store bildet. Og det er klart at det er et paradoks og et vanskelig problem for et parti som har en posisjon som kanskje er helt annerledes enn det de store partiene er da, og kjemper for den. Men som bare representerer en bitteliten del av befolkningen. Så hvis du da kommer i en sånn posisjon at du som representant for 2% av befolkningen kan felle en kandidat som Nader gjorde med går, så er det kanskje ikke fair å gi han skylden, men det er likevel en sånn vanskelig problemstilling. I USA har dette vært brukt ekstremt aggressivt mot politiske oppkomlinger da. Fra demokrater og republikanerne, nærmest sånn, du setter landet i fare, du er en nasjonal trussel, ikke sant, fordi at du utfordrer vårt hegemoni.
Absolutt, og Nader, altså han som var representant for de grønne, eller presidentkandidat i 2000, han blir jo veldig sint og sier det var mange tilfelligheter som gjorde at Gore tapte det valget med noen 100 stemmer i Florida, det går ikke bare an å skylle på meg. Det var mange ting han kunne gjort annerledes også for å dra det med seg. Og så mer snakker de om at de to store partiene har et duopol som de vil forsvare for enhver pris. Og så, men det stemmer jo at en god del, om man ser på velgerne til de grønne, ville stemme på demokraterne hvis de grønne ikke hadde fantes, for eksempel. Og så er det noen som ikke ville stemme til det hele tatt. Men ja, det er ganske liten tvil om at hvis Nader ikke hadde stilt opp i Florida i år 2000, så ville Al Gore vært president og ikke George W. Bush. Det tror jeg ikke det noen tvil om. I 2016 er det mer debatt. Men det var de to store småpartiene. Og så har du har nevnt altså Working Families Party, som er en slags sånn arbeiderparti på venstresiden i USA, hvor AOC, altså Alexandria Ocasio-Cortez, i hvert fall er medlem, og et par av disse andre i denne venstresiden, The Squad, i tillegg til å være demokrater. Og så er det også en sånn organisasjon som heter Democratic Socialists of America, som ikke er et parti på samme måten, men de stiller av og til med noen kandidater, og av og til så støtter de demokraternes kandidat. Det er et sånt sabla virvar da, men det finnes det er veldig forvirrende. En sånn underskog der ute. Ja.
Og så har du faktisk en rar konstellasjon i Minnesota. Der har du noe som heter The Minnesota Farmer Labor Party, eller hva det het en gang i tiden, og det er et av de partiene som har vært mest hatt størst suksess da, med å være et tredje parti. De vokste frem under depresjonen i USA, og hadde i perioden på 30- og 40-tallet representanter både i senatet og kongressen, og var dominerende i delstaten Minnesota. Og det var blant annet en senator ved navn Henrik Schibsted, fra 1923 til 1947, som satt i senatet fra 1923 til 1947. Familien utvandret fra Kviteseid i Telemark, står det på nettet. Men det var altså et parti som etter hvert med tiden ble slukt opp av det demokratiske partiet. Men fortsatt i dag så er det demokratiske partiet i Minnesota har et annet navn, det heter noe sånt som Democratic Farmers Party, og for eksempel senator Amy Klobuchar, kanskje en presidentkandidat i 2024 også, hun er et medlem av både det partiet og demokraterne, som egentlig er det samme som demokraterne, men ikke. Så, dette er også utrolig, utrolig forvirrende.
Ja, og i tillegg til disse partiene, som finns där ute så är det också en del kandidater som stiller som oavhängiga och som kallar sig oavhängiga, även om de i praxis är ofta ganska tätt klistrat till ett parti. Bernie Sanders från Vermont, senator, är en sån fyr som stiller som presidentkandidat för demokraterna, men när han sitter i senaten så kallar han sig oavhängig och så stiller bara demokratiska partiet inte mot han då när han stiller i Vermont. Men vi har också sett, hvis vi bara hever blicken upp på presidentnivå, att folk har stilt som tredje kandidater i presidentvalg, som uavhängiga kandidater. Det är inte sån helt ovanligt, det är några år sedan det har skett nå, men folk har gjort det med ganska stor succé. Och nu må jag tillbaka till en tid hvor ikke jag husker, hvor jag bara må läsa, men du husker kanske det här, hvis vi går tillbaka till 1992, så är det Bill Clinton från demokraterna mot George W. Bush, George H.W. Bush, alltså Bush senior i presidentvalget. Och då kommer det en fyr in från sidan som heter Ross Perot, businessman från Texas, och säger jag ställer som tredje kandidat. Jag vill kutta budgetunderskudd, han vill ha en sån protektionism, direkt demokrati, intressant plattform, och får alltså 19 miljoner stämmer, 20% av stämmen i det presidentvalget, och egentligen ganska stor succé. Så det visar ju att det är rum för ett land tredje kandidats kandidatur av och till i USA. Det var alltså, det var också att han var en total flopp. Husker du det valget?
Ja. Jag bodde ju i USA. Det var väl det första valget efter att jag flyttade till USA, så jag husker det väldigt gott. Jag husker.
Men var det väldigt speciellt med tre på något sätt tre kandidater?
Ja, Ross Perot var en karismatisk fyr. Han var morsom och han hade lite sån Trumpete profil på den måten at han var steinrik, han kunne liksom dra det argumentet at han hadde erfaring fra business, han visste hvordan dette skulle gjøre, sant? Det valget handlet jo veldig mye om økonomi, og Bush senior var en svak kandidat, økonomien gikk dårlig, det hadde jo vært et smell etter at, eller i slutten av Reagans periode, siste periode, så att det var en lite sån periode där det var mycket osäkerhet och där det var rum, sant? Osäkerhet och krise dannar rum för tredje kandidater. Jag vill ju si att på en måte så är Trump, selv om han tog ju över det republikanska partiet inifrån, men på en måte så fungerade han nästan som en slags sån oavhängig kandidat, bara att han kom in i partiet och spiste det upp. Men hvis han hade stilt som tredje kandidat, och det har han ju av och till snackat om att han vill starta något som heter Patriot Party, så tror jag lätt att han hade fått mer stämmer än en republikansk kandidat. Kanske inte nog till att vinna, men ganska mycket.
Ja, vi får bara säga si det då. Det är den samma debatten om Perot som det har varit om de gröna och libertarianerna, om de ödelägger för en av de stora kandidaterna eller partierna, och de som har gått in i det, det visar att Perot stjal omtrent lika mycket från bägge partier och att Clinton antagligen ville bli president uansett. Selv om det er en del som tenker at han stjal særlig mye fra republikanerne, så er det ting som tyder på at det ikke skjedde. Og Perot da illustrerer også problemet med det amerikanske systemet, ikke sant? Han får 20% av stemmene, 19 millioner stemmer, men vinner ikke en eneste delstat, vinner ikke en eneste valgmannsstemme, for han er ikke størst i noen av de 50 delstatene. Og her kommer vi jo egentlig inn på, jeg tenker, neste tema, altså, hvorfor er det så vanskelig å lykkes som tredjepartiet sa, hvorfor er det så vanskelig å bygge opp noe, eller tredjekandidat da. Det er jo ingen som har klart det. Det noen har klart da, opp gjennom historien, er jo å bygge opp et nytt parti, og så skvise ut et av de gamle partiene. I USA så fantes det jo parti som het Federalist og Whigs og sånn, og så har demokraterne og republikanerne tatt over, men det har aldri vært rom for tre samtidig. Og det er jo veldig, veldig spesielt.
Ja, og det historikerne sier er vel at det tredjepartiene, i hvert fall i, liksom, i de siste 100 årene, stort sett har klart er å trekke de store partiene litt i sin retning da. At de grønne for eksempel har klart å sette fokus på klima og miljø og klart å gjøre det til en større del av demokratens plattform, uten at de egentlig har klart å få noen representasjon. Men dette handler jo mye om det amerikanske valgsystemet og det som kalles for flertallsdemokrati, i motsetning til proportionalt demokrati som vi for eksempel har i Norge, som betyr at du har en sånn winner takes all. For eksempel i representantenes hus, du nevnte de har 435 medlemmer. Hver av de medlemmene representerer en liten bit av USA, et lite distrikt, og der er det liksom win or lose. Det er bare en person som vinner i det distriktet. Så hvis det stiller 10 stykker, uansett fra hvilket parti, så det bare en person som kan vinne. Mens I Norge så har vi jo fylkesbasert avstemning, og så har partiene en liste, ikke sant? Og så blir det da fordelt proporsjonalt etter en sånn faktisk ganske innfløkt matematisk nøkkel. Ja. Men jeg tok bare et kjapt blikk på det norske kartet rett før vi begynte på den da, for å se liksom, hvis Norge hadde hatt et sånn winner takes all system, hvordan ville det sett ut da? Og dette ikke noe nøyaktig og helt overførbart, men, men det var I hvert fall sånn ved sist valg at Arbeiderpartiet og Høyre vant alle fylkene bortsett fra to. Arbeiderpartiet ville antagelig fått rundt 82 representanter, Høyre ville fått 75, tror jeg, og så vant Fremskrittspartiet i Møre og Romsdal, og Senterpartiet vant I Sogn og Fjordane, som nesten ikke har noen representanter I Stortinget. Så det ville ført til at hvis det var sånn at det partiet som vant I et fylke, det fikk alle setene, så ville faktisk I Norge også Arbeiderpartiet og Høyre ha satt på nesten alle setene. Så det jo, som sagt, det ikke helt overførbart. Vi har utjevningsmandater, vi har et komplisert system, men det sier noe om hvordan dette her skrudd sammen.
Ja, absolutt. Og så mange europeiske land har sånne proporsjonale systemer. Får du 10% av stemmene, så kan du grovt regnet få 10% av setene I nasjonalforsamlingen. Nederland, jeg var jo Europakorrespondent en gang, de har sånn ekstrem variant, ingen sperregrense eller noen ting. Så der har de, jeg tror de har sånn nærmere 20 partier, da jeg dekket det I hvert fall, I parlamentet. Et parti for dyr, blant annet. Et parti for folk over 50, som får et par representanter inn og sånn. Det motsatte da av USA, ikke sant? Hvor man ikke får noen uttelling for å være parti nummer to eller tre. Man må vinne sin krets. Og hvis du stemmer på et småparti som får et par prosent av stemmene, så kaster du bort stemmen din. Det et ekstremt insentiv til å stemme på en av de to store partiene I USA. Så dette winner takes all-systemet, men dette winner takes all-systemet har de jo også I Storbritannia og Frankrike. Men likevel så har de jo der flere partier. I Storbritannia har de jo liberaldemokraterne, de blir aldri størst, men de kan likevel, de har alltid en god del representanter inne. De blir veldig straffa, men de har en del representanter inne. Det ble en koalisjonsregjering en gang I tiden på grunn av dem. Frankrike har jo justert jo sitt sånn winner takes all-system og har to valgomganger hvor man kan stemme med liksom hjertet I første valgomgang på det parti man vil ha. Ikke helt da, man bør være litt taktisk der også, og så må man liksom ta stilling til de to som kommer videre til finalomgangen. Det var jo da Emmanuel Macron mot Marine Le Pen I forrige valg. Men altså, Macron har jo klart I Frankrike, startet et helt nytt parti, knuste det gamle systemet, og kom fram og slo seg opp. Ingen tegn til at liksom, noen vil klare noe lignende I USA, det I hvert fall ekstremt, ekstremt vanskelig. Så da kan man jo lure på hvorfor USA også annerledes enn enkelmannskretssteden I Europa, da, som egentlig burde ha lignende dynamikk, og da peker noen på at det bare utrolig vanskelig. For tredjepartier å slå seg opp, starte. Det veldig dyrt I amerikansk politikk å drive politikk. Det masse signaturer du må gå rundt og samle inn for å komme på valgsedderen. Og de peker også på at de to store partiene har dette duopolet. De ikke interessert I at tredjepartier skal komme. De vil jo si at de, som vi sier, ødelegger for seg selv. Så det enda mye flere hindre da, for tredjepartier I USA enn I Europa.
Og for eksempel I delstatene, der det jo delstatsforsamlingene som styrer hvordan valgene blir kjørt. Og der sitter jo de to partiene og selvfølgelig holder på makten og har null interesse av å invitere flere aktører inn. Og så det jo gjort en god del forskning på dette her med flertallsdemokrati de siste årene, og spesielt I forbindelse med polarisering, der man ser ganske tydelig at spesielt I USA, så fører det til at folk blir både mer misfornøyd med sitt eget parti, og de får et dårligere syn på det andre partiet. Så hvis du demokrat, så du både mer misfornøyd med demokraterne, og du har også et veldig lite positivt syn på republikanerne. Og dette her bare forsterker seg, og jeg leste blant annet en forskningsrapport, der konklusjonen var at fordi at systemet som det fordi velgerne ikke representert på samme måte som de I for eksempel det europeiske systemet, så det viktigere for partiene å male motstanderen I et veldig dårlig lys, eller sette den I et dårlig lys, heter det vel. Sånn at det å liksom kaste dritt på det andre, da, det blir viktigere I dette amerikanske systemet, og det igjen fører til at folk blir mindre og mindre fornøyd med politikerne som representerer dem, og hele det valget de har. Og så det jo målinger som viser at det et stort flertall av amerikanere som faktisk ønsker seg et tredje alternativ. Jeg så blant annet en måling som sa at 62% var positiv til å kunne ha et tredje alternativ å stemme på. Så det klart at her det sterke krefter som holder igjen, men jeg tror at det hadde vært positivt for amerikanerne om de klarte å knekke litt opp I dette systemet, for det ser jo ut som det bare kjører de rett I grøften på mange måter.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Nej, jag tror du har helt rätt. Alltså det du säger om forskning, alltså presidentsystemet, det må inte lage polarisering. USA hade inte så stor partipolitisk polarisering för exempel tillbaka på 60- och 70-talet. Då var de två politiska partierna I USA extremt lika och många slet med att se skillnad på dem. Men det kan göra ting extremt polariserat, antagligen mycket mer polariserat än I ett proportionalt system. Och det är det vi ser nu, hur extremt svart-vitt ting är I det amerikanska systemet och hur man bygger upp vänner och fiender och hur många personer har liksom sin politiska identitet som bare en helt central del av sin personlige identitet, på en måte vi ikke ser I noe land I Europa. Selv ikke liksom, etter Brexit I Storbritannia var dette like ekstremt som det I USA. Jeg tenker liksom, I det proportionale systemet så det ofte sånn at liksom, du kan ikke tegne så sterke fiendebilder, for du vet aldri hvem du skal samarbeide med I morgen. Din fiende I dag kan fort vekk være din venn I morgen, og folk bytter partier, og det mye mer å velge mellom. Du har nok rett I at partisystemet I USA kan forklare en del av polariseringen, og kanskje en del av problemet. Og det det disse som vi starter tredjepartier også sier, at vi må gjøre noe med dette partisystemet, for det ødelegger landet.
Når det sagt, så finnes det jo også en del ulemper med det proporsjonale systemet, så vi bare må svinge kjapt innom. Det beste eksempelet på det kanskje Italia, der de har en haug med partier som endrer seg hele tiden, og ingen klarer å samarbeide, og du rett og slett ikke har noe fungerende regjering store deler av tiden. Og så det også en del forskning som viser at I et proporsjonalt demokrati så ikke parlamentsmedlemmene nødvendigvis like produktive, like tilstedeværende som de I et sånt amerikansk system. Fordi at det partiapparatet som bestemmer, ikke sant, hvordan du skal stemme, og du ikke så personlig ansvarlig for de posisjonene og de stemmene du avlegger. Det også lavere deltagelse, for eksempel, i parlamentene. Så det en del ting som også drar I andre retningen, da, bare for å balansere bildet litt. Grann.
Ja, vi må absolutt balansere bildet litt. Grann. Men som du var inne på nå nettopp, altså, hvis du spør velgerne I USA hva de vil ha, om de vil ha et tredje parti, så får du et rungende ja på alle målinger. Du nevnte den som viser at 62% vil ha et tredje parti, det sånn Gallup-måling som de har tatt flere ganger, og der svarer bare 30% at de synes partiene gjør en tilfredsstillende jobb, altså de to store partiene. Pew Research Center har hatt et eller annet lignende spørsmål som de har stilt siden 1994, og I 1994 var det bare 6% av amerikanere som sa de mislikte begge partier. I dag det 27% som sier jeg liker hverken demokraterne eller republikanerne. Og det også noe sånt som 43%, det jo litt forskjellige målinger, men det 43% på disse Gallup-målingene som kaller seg uavhengige. De sier det uavhengige velgere, mens nå det omtrent like mange republikanere som demokrater. Og det altså da flere enn før som sier at de uavhengige. Og så det en debatt om disse uavhengige velgerne. Mange egentlig demokrater, de ville aldri stemt på republikanerne. Når man faktisk pusher de, så sier de sånn, jeg hater Donald Trump. Men det også en del velgere som liksom genuint uavhengige, og det at folk kaller seg uavhengige, jo I hvert fall et tegn på at det en viss misnøye da, med disse partiene som finnes der ute, tenker jeg.
Ja, absolutt. Og det at det flere og flere som blir uavhengige, gjør jo også at folk ser kanskje på muligheten til å starte et tredje parti som større og større. Ja. Så det liksom et voksende hull da, I amerikansk politikk. Og så I tillegg til det så det jo 35-40% som nesten aldri stemmer. Ja. Som også kanskje vil i større grad begynne å stemme, for eksempel hvis man gjør det lettere å stemme på nett eller med post og så videre. Så det egentlig mange variabler her, og en annen ting som interessant at yngre velgere i USA mer positive til et flerpartisystem enn eldre, så dette kan jo også forsterke seg på den måten. Og kanskje det å ha noe med gamlisfaktoren i de to etablerte partiene å gjøre. De styres stort sett av folk i 70- og 80-årene, og det klart at da det vanskelig kanskje å føle at du veldig representert hvis du 20 eller 30.
Og det jo de tallene vi nå snakket om, som de helt sikkert har sett på, denne gjengen som nå har startet et nytt tredjeparti i USA, som fikk litt blest for noen uker siden, som de har kalt for The Forward Party. Og det da altså Andrew Yang blant annet, som sånn tech-gründer. Han var presidentkandidat for demokraterne, eller han stilte opp i primærvalget til demokraterne i 2020, tappte der, man gjorde en helt grei jobb. Han fikk en liten sånn følgerskare. Så stilte han som ordførerkandidat i New York, han som også som demokrat, tappte der også, så det sang. Mm. Men han da har gått sammen med en som heter Christine Todd Whitman, som tidligere republikansk guvernør i New Jersey, og en del andre, og nå lansert dette Forward Party. Og de sier liksom dette et svar på ekstremismen på begge sider, på splittelsene i USA, og de vil da reflektere den moderate, fornuftige majoriteten. De snakker om sunn fornuft, ikke sant? De vil finne en gyllen middelvei mellom ytre venstre og ytre høyre. De vil for eksempel, de nevnte vel abort blant annet, hvor de snakker om, ikke sant, ytre venstre vil ha abort opp til fødsel, høyresiden vil forby og kriminalisere i alle tilfeller. De tenker liksom, det finnes en gyllen middelvei her som amerikanere flest støtter opp om. Og dette nevner de også på våpenlover og en del type ting da. Men hva tenker du da? Er det noen sjans? Vi har sagt at i hvert fall velgerne kanskje kan være interessert i noe tredje parti, men det dette tredje parti de vil ha?
På en måte så tenker jeg at det en god idé. Jeg tror at du nevnte abort. Det jo et veldig godt eksempel på et tema der ifølge meningsmålingene så ønsker folk seg et kompromiss. De ønsker seg ikke et fullstendig frisløp, og de ønsker seg ikke et fullstendig forbud. De vil ha noe som kanskje ligner mer på den norske modellen da. Andrew Yang og Christine Todd Whitman veldig forskjellige, og representerer på en måte, i mitt hode i hvert fall, ikke noe sånn veldig tydelig politisk retning. Yang, som ble kjent med en Yang-gang, som litt sånn Silicon Valley, litt libertarian, litt demokratisk, opptatt av borgerlønn, sånne ting, fremstår for meg som noe veldig annet enn det Todd Whitman sto for i hvert fall, som da hun var guvernør, som var liksom en sånn lyseblå variant av republikanerne. Kanskje noe som ligner litt på Erna Solbergs høyre da. Og den politiske linjen, altså den som ligner på Erna Solbergs høyre, tror jeg hadde hatt mye mer trekkkraft, hvis de hadde klart å formulere noe tydelig der da, enn det denne her litt sånn uklare ideologien til Yang har. Så gjenstår det å se om de klarer å liksom formulere et budskap. Yang var på TV og prøvde å, på CNN, og prøvde å legge frem budskapet nylig, og ble egentlig revet i fillebiter av programlederen da, som ville ha svar, ikke sant? Du for eller mot abort? Du for eller mot ditt og datt? Og han svarer, nei, vi skal finne en
gyllen middelvei.
Ja. Middelvei. De kan jo ringe til venstre, for de vet jo alt om problemet med å skulle føre en sånn politikk i et sånt svart-hvitt landskap.
Ja. Og så kommer jo beskyldningene med en gang om at de for eksempel hvis de stiller opp i et presidentvalg, så vil de stjele flere stemmer fra demokraterne enn fra republikanerne, og så gjøre Donald Trump til president i 2024, ikke sant? En gang kommer disse spoiler-argumentene som vi jo snakket om, som har rammet de grønne og libertarianerne tidligere, og som det jo ikke sant, et snev av sannhet i. Men det som interessant da, som de sier en del podder, og som et viktig poeng, at de snakker om at de skal bygge denne bevegelsen fra bunnen og starte i delstatsforsamlinger, i delstater og sånn, og det ikke handler nødvendigvis om presidentvalg med det første. Og det litt interessant, og viser kanskje at de mener litt alvor da, og kanskje det det riktige stedet å starte rundt omkring i delstatene, særlig de delstatene hvor det jo i praksis et parti har monopol, som jo et faktum i veldig, veldig mange deler av USA. Hvor det ene partiet egentlig ikke har noen sjans, og alt avgjøres da i primærvalget, sånn som vi nevnte jo i Wyoming forrige uke.
Jeg synes det kult at de gjør det. Jeg tenker at det nødvendig, og kanskje ikke det blir en kjempestor suksess, Men kanskje det kan inspirere andre. Kanskje kan de trekke med seg folk som kan ha nye ideer. Kanskje blir det litt høyere takhøyde for å tenke nytt.
Mm.
Og kanskje vil de etter hvert også få pengestøtte.
Ja.
For det jo kjempeviktig da.
Ja.
Jeg kan se for meg at en sånn Bloomberg-type for eksempel da, kunne ja. Være interessert I noe sånt. Og det jo også flere av disse her rikingene I Silicon Valley som kanskje snuser på en sånn moderat Howard Schultz heter han vel, han som startet Starbucks blant annet.
Mm.
Så jeg tror det store muligheter, men de trenger litt vassere budskap, og så trenger de mer penger, og så trenger de noen større profiler, tror jeg.
Ja, jeg tror definitivt de trenger noen større profiler. Jeg tror hvis man skal lykkes som et tredje parti eller en tredje kandidat I USA, så må man kanskje være kjendis fra før, og man må kanskje ha et mer populistisk budskap enn det her. Jeg litt usikker på det. Du nevner liksom partiet Venstre. Der,
ja.
Usikker på hvor liksom... hvor mange velgere som egentlig vil ha det greiene her, og de kjemper mot, vi har jo brukt hele denne podden på å beskrive hvor vanskelig det for tredje partier I USA, det ekstremt sterke krefter de kjemper imot, og det kan jo hende også, hvis du en businessman, populist, kjendis på enten høyre eller venstre siden, så ser du hva Trump har gjort, du ser at det kanskje veien å gå å kaper et av de to store partiene og bruker dem som, som et verktøy for å ta makten, framfor å starte et tredje parti, så det er vanskelig, men vi får ønske de lykke til. Kanskje, og så bare følge de litt videre. Det jo flere ting, da vi snakket også om Liz Cheney, det jo flere ting på gang her. Det interessante tider I amerikansk politikk, særlig hvis det blir 80 år gamle Biden mot nesten 80 år gamle Trump I 2024, så ligger det kanskje til rette for å forsøke seg på et eller annet.
Ja, og som jeg tror jeg nevnte det I forrige podd, men det jo også noe på gang I kongressen, altså der moderate senatorer fra begge partier har begynt å samarbeide tettere og gjør det på en måte litt sånn på tvers av partiene sine. De setter seg sammen en 10, 12, 15 stykker, og så klarer de å hamre ut kompromisser, og det det som til slutt blir offisiell politikk da.
Ja.
Og det kan jo også være en slags sånn roadmap fremover for noen som vil kjøre I gang et tredje parti.
De nevnte faktisk det I en podcast Andrew Yang hørte på, at de hadde en annen visjon om at de kunne få med seg noen senatorer fra sentrum av senatet, og rett og slett bare, jeg vet ikke om de skulle bytte parti til Forward Party, men da har de plutselig full kontroll I senatet. Hvis de får med seg midten, ja. Og da det plutselig Forward Party Murkowski, som styrer I USA.
Vi snakket om Murkowski forrige uke. Hun en sånn kandidat som kanskje kan, som jeg tror føler seg veldig utilpass. I det republikanske partiet, sånn som det nå. Og det tror jeg det flere som gjør da. Særlig senatorer som blir veldig hardt presset av sitt eget parti, blir hengt ut og hetset av Trumpene, som kanskje kan være moden for å bli plukket hvis det attraktivt nok for dem da.
Ja.
Men jeg tror det må være penger I potten for at de skal gjøre det.
Det sant, det sant. Og så det noen som har en drøm om å reformere USA, innføre et proporsjonalt system og sånn. Vi får bare si at det skjer antageligvis ikke I vår levetid, men vi ser at noen stater, sånn som Alaska, du nevnte senator Murkowski derfra, eksperimenterer med sånne rankingssystemer, som vil da, og Maine har gjort det, New York gjorde det I ordførervalget sitt, som vil gavne moderate kandidater, da. Tanken. Og at hvis du ikke får din første kandidat, så velger du kanskje en moderat kandidat av det motstanderpartiet som nummer to, og så den som stormer fram og vinner. Så det eksperimenteres litt med valgsystemet rundt omkring I USA, og det tydelig at dette noe velgerne har stemt fram I disse statene, et sånt rankingsystem. Så det skjer ting, men noe proportionalt Norgesystem med utjevningsmandater og sperregrense, det får ikke USA med det første.
Nei, det gjør ikke det, men jeg synes allikevel at det positivt og spennende, at det, både at det skjer sånne ting at de etablerer dette Forward Party, men også at det at det skjer forskning på dette feltet, at det en debatt rundt hvordan demokratiet skal styrkes og utvikles, det bra og spennende, og tror jeg litt av liksom, redningen for den demokratiske Vesten fremover.
Ja.
Demokratiet ingen statisk størrelse. Det må hele tiden fornyes og forsterkes for at det skal overleve.
Nå har vi egentlig reflektert oss gjennom mye allerede, men vi har jo obligatorisk refleksjon til slutt, så vi får ta en kjapp runde før vi runder av her, Kristina. Hva har du tenkt på?
Du, jeg har tenkt litt på norske utvandrere, rett og slett. Jeg nevnte jo denne Henrik Skipsted, som kom fra Kvitsøy I Telemark. Men denne uken så skal jeg på premieren av en film som heter Utvandrarna, eller The Immigrants, en svensk film av den norske regissøren Erik Poppe. Mm. Og jeg har egentlig tenkt ganske mye på dette de siste årene, for når jeg var I USA på 90-tallet, så jobbet jeg jo for en liten sånn norsk avis som het Norway Times, som gikk ut til norske innvandrere og deres etterkommere, og ble liksom kastet inn I en sånn verden som jeg visste veldig litt om, og som jeg synes var veldig rar. Det handlet jo mye om sånne der lefs og lutfisk og rare bunader, og liksom en litt sånn karikert variant av Norge da, som jeg ikke helt den gang kanskje skjønte verdien av I den grad som jeg kanskje gjør nå da. Nå tror jeg at en del av det som skjer fordi at utvandringen fra Norge kommer mer på avstand, gjør at vi ser på det med et nytt blikk. Og jeg håper jo denne filmen skal se en del av det. Men jeg har lyst til å anbefale et museum som heter Vesterheim, som ligger I Iowa, hvis noen skulle befinne seg der. Jeg håper ikke jeg har anbefalt det før. Jeg husker jo bare 15 sekunder tilbake I tid, liksom.
Jeg tror ikke du har anbefalt det før.
Nei. Hvis jeg har det, så får det være. For det superinteressant. Det I Decorah, Iowa. Det heter Vesterheim. Og der kan man lære om norsk utvandrerhistorie på en helt unik måte. Hele den byen liksom bygd opp av norske utvandrere. Så det liksom... Nei, det ikke friluftsmuseet, men det også et universitet der som er veldig preget av skandinavisk utvandring og skandinavisk kultur. Så det liksom en del av USA som veldig få skandinaver gidder å belemre seg med. Sant? Vi reiser til New York, og vi reiser til Miami, og vi anbefaler Arizona og sånne ting. Da. Men der som forfedrene våre dro, og det som de har etterlatt etter seg, det burde jo egentlig være mer interessant for oss enn det Så ja, hvis du for eksempel I Chicago, så ikke det så langt å reise dit.
Til Vesterheim.
Ja.
Ja, veldig godt tips, veldig godt tips. Du, vi har tidligere snakket litt om hva som skjer hvis Joe Biden ikke stiller I 2024, og hvilke kandidater som kan komme fram på demokratisk side. Og så har jeg, og egentlig du, vært litt opptatt av at mellomvalget, som jo kommer nå om noen måneder, egentlig kan endre ting. Akkurat som på en måte, Barack Obamas landsmøtetale gjorde I 2004, så kan jeg se for meg at en del kandidater kommer ut med full vind I seilene ut fra det mellomvalget, og at situasjonen kan se veldig annerledes ut I desember enn den gjør nå. Og så tidligere har jeg vært på tur med han John Fetterman, som en demokrat som stiller som senatskandidat I Pennsylvania, I vippestaten Pennsylvania, og bare en interessant fyr. Ser ut som en pro-wrestler, veldig annerledes, ekstremt høy. Han har sett slag nå, men det ser ut som han tilbake for fullt. Og virker som han gjør veldig mange ting riktig, altså Fetterman og den kampanjen hans. Enten man heier på han eller ikke, så kan man vurdere å følge han I sosiale medier og bare se hvordan de kaster seg rundt når det skjer ting, og lager liksom t-skjorter og plakater og content, videoer og sånn. Det som har skjedd da de siste ukene at det var en video fra mange, mange måneder tilbake. Motstanderen til Fetterman Dr. Oz, TV-doktoren, fra søkkerik fyr fra New Jersey, alle steder, ikke sant? Og for noen måneder siden så var han på et supermarked I Pennsylvania for å vise hvor dyrt mat blitt, ikke sant? Han går til valg på inflasjon og Bidens problemer og sånn. Og det går skikkelig, skikkelig galt. Og det som rart at den videoen fikk en sånn ny oppblomstring for et par uker siden. Altså, Dr. Oz, han uttaler butikkjedens navn helt feil. Han gjør en sånn utrolig rare matutvalg. Han skal lage grønnsaker og dipp og plukke med seg helt sinnssykt mye gulrøtter, for eksempel. Det fremstår som han egentlig aldri har vært på butikken.
Han snakker om crudité, kjenner
han. Ja, og det hovedproblemet. Han sier at han skal kjøpe inn mat til crudité. Crudité, da, antageligvis på fransk. Og det har bare gått viralt, dette ordet crudité, som veldig, veldig få kanskje hadde hørt før. Som Fetterman da sier,
det, ikke sant?
Ja, altså Fetterman sier I Pennsylvania så kaller vi det for veggie tray. Altså det liksom bare rå grønnsaker og dipp. Det egentlig det Dr. Oz prøver å vise hvor dyrt det har blitt da. Og det veldig gøy hvordan de bare har lagt ut den videoen I sin helhet, som jo egentlig var Dr. Oz et forsøk på å vise hvor dyrt mat har blitt, som nå Fetterman-kampanjen bare bruker til å selge hvor out of touch Dr. Oz da. Og Crudity har liksom dominert blogger og nyhetsoverskrifter og trender på Twitter I flere uker. Så følg med litt på Fetterman. Altså min kollega Kjetil Hansen, han har laget blant annet en sak om dette Crudity-gate og hvordan ganske mange av de kandidatene til Trump for senatet sliter litt nå. Så jeg skal også legge ut en lenke til den. Men det altså Fetterman muligens, hvis han fortsetter å gjøre det så bra nå og greier å slå oss med ganske god margin, sånn målingene tyder på nå, så kan han være en fyr som plutselig superhot etter mellomvalget I USA. Selv om han har lite nasjonal politisk erfaring, så kan jo på en måte alt skje I amerikansk politikk. Ja. Sier ikke at han president I 2024, men who knows?
Det en annen veldig vittig video som teamet hans har laget, der han der Dr. Oss blir spurt om hvor mange hus han har, og så, og så går det liksom med sånne møppet karakterer ved siden av og sier, jeg kan ikke telle, 1, 2, 3, hva kommer etter det? Så de utrolig slagferdige, rett og slett, og gode på det der da.
Ekstremt synlige. Så vurdere å følge, kan følge Dr. Oss også, og se hvordan de forsøker å svare og krangle med hverandre på Twitter og sånn. Men det blir en veldig spennende feide I senatet å følge den I Pennsylvania, og kan fort avgjøre hvem som sitter med makten I senatet etterpå. Så superviktig. Så det mulig, jeg må ta meg en tur tilbake til Pennsylvania før mellomvalget, og følge litt med på oss og Fetterman. Jeg tror vi setter strek der, Kristina. Og så vi tilbake neste uke, da for abonnenter, og det gleder vi oss til. Og inntil da for alle, ha det bra. Ha det, ha det.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.